Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρο της Εταιρείας Ίδρυψης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, τον κύριο Άγη Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, κύριε Μητράκη.
Ας ξεκινήσουμε. Είναι δύο τα θέματα. Το ένα έχει να κάνει με την ιδιότητά σας στην ΕΙΑΘ και το άλλο έχει να κάνει με την επιστημονική σας ιδιότητα. Ας δούμε πρώτα το θέμα της ΕΙΑΘ. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την ανακατασκευή ουσιαστικά του εμβληματικού κτηρίου της ΕΙΑΘ στην Οδό Εγνατία, εκεί στο Συντριβάνι, εκεί που γνωρίζουμε όλοι ότι είναι η διοίκηση εδώ και δεκαετίες. Τι ακριβώς θα γίνει εκεί και πότε ακριβώς θα ξεκινήσει, πότε θα ολοκληρωθεί?
Το κτίριο αυτό, το οποίο είναι πράγματι εμβληματικό και σε μια πολύ σημαντική τοποθεσία, είναι ένα κτίριο του 60, το οποίο έχει σημαντικά προβλήματα πλέον λόγω ηλικίας και ενεργειακά και στατικά και λειτουργικά. Και για το λόγο αυτό θα προχωρήσουμε στην εκβάθρον ανακατασκευή. Δηλαδή το κτίριο θα αποξηλωθεί, θα μείνει μόνο φέρον οργανισμός, ο οποίος θα ενισχυθεί στατικά για να πληρεί τις απαιτήσεις του νέου αντισεισμικού κανονισμού. Θα αποκτήσει ένα καινούριο κέλυφος, το οποίο θα έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τόσο αρχιτεκτονικά όσο και από άποψη ενεργειακής απόδοσης, πολύ σύγχρονα συστήματα θέρμανσης ψύξης και έτσι, καλώς εχόντων των πραγμάτων, σε περίπου 2 χρόνια από τώρα που μιλάμε, θα είναι ένα πρακτικά καινούριο κτίριο, το οποίο όχι μόνο θα εξασφαλίσει καλές συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και τους επισκέπτες της ΕΙΑΘ, αλλά θα φιλοδοξούμε ότι θα σηματοδοτήσει και την αναβάθμιση της περιοχής, μια που είναι απέναντι από την έκθεση, απέναντι από το Πανεπιστήμιο και σε ένα πολύ κομβικό σημείο.
Μάλιστα. Όταν λέμε βιοκλιματικό, τι εννοούμε, μπορούμε να το κάνουμε λίγο έτσι πιο κατανοητό για τους ακροατές?
Είναι ένα κτίριο στο οποίο βασικό ζητούμενο είναι να καταναλώνει την ελάχιστη δυνατή ποσότητα ενέργειας για να μπορεί να εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες θερμικής άνεσης και ποιότητας αέρα. Και παράλληλα, είναι ο βιοκλιματικός σχεδιασμός έχει ως βασικό χαρακτηριστικό ότι το κτίριο συνεργάζεται με το περιβάλλον αντί να προσπαθεί να το απομονώσει από αυτό. Αξιοποιεί δηλαδή τον ήλιο για το φωτισμό και τη θέρμανση, αλλά αποτρέπει την υπερθέρμανση όταν τους καλοκαιρινούς μήνες. Λειτουργεί όσο γίνεται περισσότερο με φυσικό αερισμό ή με μηχανικό εξαερισμό και όχι με κλιματισμό και έχει και πολύ καλές συνθήκες φωτισμού.
Μάλιστα. Κατά τη γνώμη σας, θα είναι ένα μοντέλο που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αξιοποιηθεί μάλλον καλύτερα και για άλλα κτίρια της Θεσσαλονίκης?
Από ό,τι λένε οι αρχιτέκτονες που είναι οι πιο ειδικοί στον ανασχεδιασμό των κτιρίων, οι βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα κτίρια. Απλώς πρέπει κανείς σε κάθε συγκεκριμένο κτίριο, ανάλογα με τον προσανατολισμό, τη θέση, την έκθεση, να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία. Αλλά ναι, είναι μια φιλοδοξία, αν το θέλετε, να αποτελέσει ένα πρότυπο ανακαίνησης και εξυγχρονισμού κτιρίου, για να σηματοδοτήσει αυτή τη στροφή στην οικολογική δόμηση, που είναι πολύ ουσιαστικό χαρακτηριστικό της ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν ώψη των στόχων που έχουν τεθεί το 2030.
Τώρα βέβαια, εντάξει, οι αρχιτέκτονες, οι επιστήμονες τα λένε αυτά. Θέλω να ρωτήσω από οικονομική άποψη. Εντάξει, η ΕΙΑΘ είναι μια μεγάλη εταιρεία, έχει έτσι ανθυρά οικονομικά, μπορεί να το κάνει. Κατά την άποψή σας, από οικονομική άποψη, πόσο προσιτό είναι να διαμορφώνεται σε βιοκλιματικό ένα υπάρχον κτίριο?
Ξέρετε, κύριε Μητράκη, θα αναφερθώ στον πατέρα μου, που είναι από τους πρώτους ανθρώπους που δίδαξαν βιοκλιματικό σχεδιασμό στην Ελλάδα ως καθηγητής Πολυτεχνείου του 70, ο οποίος πάντα έλεγε ότι είναι κυρίως θέμα σχεδιασμού και λιγότερο θέμα κόστος. Δηλαδή, αυτό που χρειάζεται είναι μια καλή μελέτη. Το κόστος το επιπρόσθετο σε σχέση με το να κάνει κανείς μια λιγότερο καλή κατασκευή είναι πολύ μικρό. Μπορεί να είναι ενδεχομένως 3 ή 5% του αρχικού κόστους κατασκευής. Αυτό που πραγματικά είναι καθοριστικό είναι να υπάρχει ένας σωστός σχεδιασμός. Και γι' αυτό πρέπει να αναδεικνύει κανείς μέσα στις μέρες. Το αρχικό κόστος κατασκευής, το πρόσθετο, δεν είναι μεγάλο. Είναι πραγματικά μικρό. Ενώ αντίθετα τα ωφέλη στην 50ετή διάρκεια ζωής ενός κτηρίου είναι πολύ σημαντικά.
Μάλιστα. Τα κτίρια τα καινούργια, αυτά που κτίζονται τώρα, τέλος πάντων η ανοικοδόμηση τα τελευταία χρόνια έχει υποχωρήσει βέβαια στην Ελλάδα, έχουν τέτοια χαρακτηριστικά ή είμαστε πίσω?
Κοιτάξτε, ισχύει κανονισμός για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, ο οποίος προβλέπει ότι όλα τα κτίρια κατοικιών από πέρσι και από φέτος τα κτίρια δημόσιας χρήσης, τα μη κατοικιών, θα πρέπει να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Και η αλήθεια είναι ότι αν προσέξει κανείς τα κτίρια που κατασκευάστηκαν τα τελευταία 5 χρόνια, παρά τις νύφες ή παρά τις δυσκολίες, είναι αισθητά βελτιωμένα σε σχέση με αυτά που φτιάχναμε και στη δεκαετία του 2000 ακόμη. Δηλαδή, μπορούμε να είμαστε σχετικά αισιόδοξοι βλέποντας τα καινούργια κτίρια που κατασκευάζονται, που είναι όντως ενεργειακά πολύ καλύτερα από ό,τι τα παλιότερα.
Μάλιστα. Τώρα, η ΕΙΑΣ είναι μια εταιρεία με αντικείμενο βέβαια την ίδρυση και την αποχέτευση της Θεσσαλονίκης. Το κτίριο αυτό βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και αν υποθέσουμε ότι οι σχεδιασμοί που υπάρχουν υλοποιούνται όχι μόνο από τη δική σας την πλευρά αλλά ευρύτερα, πολύ σύντομα αυτό το κτίριο με στη νέα του μορφή θα βρεθεί, όπως είπατε, απέναντι σε μια καινούργια έκθεση, έτσι, μπροστά στο σταθμό του μετρό που θα υπάρχει εκεί και γενικώς σε μια περιοχή εξαιρετικά αναβαθμισμένη. Τώρα, μια σκέψη θα ήταν να αξιοποιηθεί από την εταιρεία για άλλους σκοπούς, δεν ξέρω τι, αλλά δεν ξέρω αν η διοίκηση της ΕΙΑΘ, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι και κάπου αλλού. Υπήρχε και ένα οικόπεδο κάποια στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή της Τούμπας, έτσι δεν είναι? Υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός, υπάρχει τέτοια προοπτική?
Η διοίκηση της ΕΙΑΘ, αυτό εξετάσαμε διεξοδικά, έχει γίνει μια πολύ καλή κτηριολογική μελέτη για την εταιρεία πριν από 3 χρόνια περίπου. Και η διοίκηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα κεντρικά κτίρια, το κεντρικό κτίριό μας, οι κεντρικές υπηρεσίες θα παραμείνουν εδώ, ακριβώς γιατί είναι ένα σημείο που εξυπηρετεί τις ανάγκες εταιρείας. Στην Τούμπα, εκεί που είναι το υδραγωγείο, υπήρχε κάποτε η πρόθεση να γίνει ένα συμπληρωματικό κτίριο που να στεγαστούν κάποιες από τις υπηρεσίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αποκλείεται για το μέλλον, αλλά ένα-ένα και με τη σειρά τα βήματα. Αλλά η επιλογή είναι ότι επειδή έχουμε τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στην Αγγελάκη, στο κτίριο που είμαστε εδώ και 2 χρόνια, και επειδή έχουμε το κτίριο αυτό, να παραμείνουμε σε αυτόν τον άξονα.
Μάλιστα, όχι. Η ερώτηση νομίζω έχει κάποιο νόημα, γιατί τώρα μιλάμε για πόσους εργαζομένους εκτός από την εξυπηρέτηση καταναλωτών. Πόσοι είναι στο κεντρικό
κτίριο? Συνολικά η ΕΘ έχει περίπου 230 άτομα προσωπικό. Το κτίριο αυτό στο Συντριβάν θα είναι περίπου 140.
Ναι, άρα το να είναι κάπου πιο έξω αυτοί οι οποίοι δεν έρχονται σε επαφή με τους καταναλωτές έχει και ένα νόημα σε σχέση με την αποσυμφόρηση της περιοχής, έτσι?
Έτσι κι αλλιώς ήδη ένα σημαντικό μέρος των εργαζομένων μας, τα τεχνικά συνεργεία κλπ. Είναι στα σφαγεία, είναι στο Δενδροπόταμο, δεν βρίσκονται εδώ πέρα.
Μάλιστα. Τώρα, την ΕΙΑΘ, το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην εποχή του κορονοϊού δεν αποτέλεσε εμπόδιο για να προχωρήσει αυτό το διαγωνισμό, έτσι. Θα δούμε τους επόμενους μήνες να ξεκινούν οι εργασίες σε αυτό το κτίριο που είπαμε για να είναι έτοιμο το 2023. Γενικότερα, ο κορονοϊός πώς επηρεάζει τη λειτουργία μιας εταιρείας η οποία είναι πολύ βασική, για να μην πω η πιο βασική, σε ό,τι αφορά τις υποδομές μιας περιοχής και μιας πόλης?
Καταβάλαμε αρκετή προσπάθεια ώστε να μην παρεμποδιστεί η λειτουργία της εταιρείας και νομίζω αυτό σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε. Προφανώς και εμείς πήραμε, συμμορφούμενοι με τις διάφορες κοινέ υπουργικές αποφάσεις, μέτρα προστασίας και για το προσωπικό μας και για τους καταναλωτές που έρχονται, δηλαδή στο κατάστημα Σαγγελάκη εφαρμόζουμε μέτρα περιορισμού του κόσμου. Σε ό,τι αφορά την πορεία υλοποίησης των έργων που είναι υπό εξέλιξη, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν είχαμε προβλήματα μεγάλα.
Άρα ο προγραμματισμός συνεχίζεται κανονικά, έτσι?
Ναι. Υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις σε επιμέρους εργασίες, αλλά σε αυρές γραμμές ο προγραμματισμός υλοποιείται κανονικά. Και μάλιστα σε κάποια σημαντικά έργα, τα έργα προχώρησαν, δηλαδή όπως η επισκευή του αγωγού της Αραβισσού ή το έργο της επέκτασης του δηληστηρίου που ξεκινάει τώρα, προχώρησαν γρήγορα τα πράγματα.
Ναι, στο μεν, πείτε μας, δώστε μας και 2 χρονοδιαγράμματα, πότε θα έχει ολοκληρωθεί η επισκευή του αγωγού?
Τα πρώτα 800 μέτρα, τα πολύ επίφοβα, ολοκληρώθηκαν και είναι τεκμήριο επιτυχίας ότι η πόλη δεν το κατάλαβε, ας το πω έτσι, γιατί επισκευάζεται, λειτουργεί ο αγωγός. Συνεχίζουμε με την επιθεώρηση και επισκευή των επόμενων 600-700 μέτρων, ούτως ώστε στον επόμενο χρόνο περίπου να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και επισκευή, και συντομότερα, του 1,5 χιλιόμετρου, όπου ιστορικά και στατιστικά έχουν εμφανιστεί τα μεγάλα προβλήματα.
Μάλιστα.
Τα πιο επίφοβα 800 μέτρα έχουν γίνει. Και η αλήθεια είναι, νομίζω το είχατε αναδείξει κι εσείς, ότι αποκαλύφθηκαν προβλήματα που ήταν θέμα χρόνου να υπάρξουν ζημιές και επομένως ήταν έργο που έπρεπε να γίνει και καλώς έγινε και έγινε τόσο γρήγορα.
Τώρα με το δηληστήριο που είναι ακόμη πιο κρίσιμο, γιατί θα μπορέσουμε να έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, την Αραβισσό επικουρικά, έτσι δεν είναι, όταν ολοκληρωθεί το δηληστήριο?
Θα έχει μικρότερη συμμετοχή πράγματι η Αραβισσός με την ολοκλήρωση του δηληστηρίου, διότι ευελπιστούμε ότι σε 2,5 περίπου χρόνια από τώρα θα έχει διπλασιαστεί η δυναμικότητα παραγωγής του δηληστηρίου, αλλά επειδή ταυτόχρονα θα καλύψουμε και καινούριες περιοχές όμορων δήμων που σήμερα δεν εξυπηρετούνται από εμάς και που έχουν σημαντικά προβλήματα υδροδότησης, θα υπάρξει μια καινούρια κατανομή, ας το πω έτσι, της προέλευσης των υδάτινων πόρων.
Μάλιστα. Θα ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Είπαμε, η ΑΣ είναι κρίσιμη εταιρεία, η πιο κρίσιμη. Θυμόμαστε όλοι ακόμη, και θα το λέμε για χρόνια μάλλον, τι έγινε πριν από 3 χρόνια στα μεγάλα κρύα, όταν η Θεσσαλονίκη έμεινε 5-6 μέρες χωρίς νερό, και πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσεις στη σημερινή εποχή ένα τέτοιο πρόβλημα, έτσι.
Στα μεγάλα κρύα δεν ήταν θέμα της ΕΙΑΘ, ήταν θέμα των οικιακών σωληνώσεων. Αυτό που ήταν πρόβλημα ΕΙΑΘ, όταν είχε σπάσει ο αγώγος Αραβισσού του 18.
Ναι,
είναι κρίσιμο, είναι σαφές.
Ήταν σε πολύ κοντινή χρονικά απόσταση αυτά τα δύο γεγονότα, και μέσα σε λίγους μήνες μπορούμε να πούμε ότι τα είδαμε όλα. Τώρα, κύριε καθηγητά, θα εκμεταλλευτούμε τώρα την παρουσία σας, μιας και είστε και καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΙΘΙΤΑ. Και υπάρχουν κάποιες μελέτες, να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, που λέγεται μονοξίδιο του άνθρακα. Εμείς το ακούμε από καιρούς καιρών αυτό, έτσι, ως ένα αέριο το οποίο είναι, ας το πούμε, επιβαρυντικό για το περιβάλλον, αλλά όπως φαίνεται είναι ένα αέριο που σκοτώνει, έτσι.
Το μονοξίδιο του άνθρακα πράγματι είναι ένας από τους πιο ύπουλους δολοφόνους, γιατί είναι άοσμο, άγευστο, δεν το καταλαβαίνει κανείς και είναι εξαιρετικά τοξικό. Και είναι προϊόν ατελούς καύσης, και η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο στην Ευρώπη περίπου 40.000 άνθρωποι πεθαίνουν από δηλητηριάσεις από μονοξίδιο του άνθρακα. Στην Ελλάδα κατά καιρούς είχαμε μερικά περιστατικά που απασχόλησαν την κοινή γνώμη. Θυμίζω από μαγκάλια θάνατοι σε χώρους, ή πριν από κάποια χρόνια στη Θεσσαλονίκη σε ένα ξενοδοχείο, στην Κέρκυρα σε ένα άλλο. Είναι ένα δύσκολο θέμα, ένα επικίνδυνο πρόβλημα. Και για το λόγο αυτό υπάρχει και ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο ασχολείται με τα θέματα της ανίχνευσης των αερίων και την πρόληψη των κινδύνων. Και πριν από 2 εβδομάδες περίπου είχε γίνει ένα μεγάλο workshop, ηλεκτρονικά βέβαια λόγω κορονοϊού, σε όλη την Ευρώπη, που συζητήθηκε πού είναι η κατάσταση των πραγμάτων αυτή τη στιγμή, τι μέτρα πρέπει περαιτέρω να ληφθούν για να μειωθούν αυτοί οι θάνατοι, και πώς μπορεί κανείς να προλάβει το κακό, ας το πω έτσι.
Μάλιστα, τα στοιχεία λένε ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, μιλάμε τον τελευταίο καιρό για 2,2 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους.
Σωστά, σωστά. Είναι περισσότεροι από ό,τι είναι, για παράδειγμα, από τον καρκίνο του δέρματος ή από HIV-AIDS. Και μάλιστα είναι κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Δεν είναι τυχαίο ενδεχομένως αυτό, έτσι έχουμε κάτι. Λιγότερο πιστή εφαρμογή των κανονισμών, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, ένα ύπουλος εχθρός.
Ναι, να θυμηθούμε μόνο, μάλλον να υπενθυμίσουμε, ότι για τα εμβόλια για τα οποία γίνεται μία συζήτηση και αρχίζουν να γίνουν, να υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες, μιλάμε ότι τα περιστατικά, όχι θανάτων, του να έχει κάποιος κάποιο πρόβλημα, το οποίο συνήθως ξεπερνιέται, είναι ακόμη πιο σπάνιο. Παρ' όλα αυτά γίνεται θέμα. Ενώ για το μονοξίδιο του άνθρακα ούτε καν συζητάμε. Όπως είπατε, όταν υπάρξουν κάποια θεαματικά θέματα σε ξενοδοχεία, σε διαρροές τέτοιες, και κάποιοι άνθρωποι χάσουν τη ζωή τους, όχι ένας, αλλά 2, 3 και 4 μαζί.
Ναι, δυστυχώς είναι έτσι. Ξέρετε καλύτερα πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί της επικαιρότητας, έτσι είναι.
Και πώς μπορούμε να το προβλέψουμε αυτό, πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε προληπτικά?
Υπάρχουν 2 βασικοί άξονες πρόληψης. Ο πρώτος, και να ξεκινήσω από αυτό που είναι ο πιο σημαντικός ενδεχομένως για την καθημερινότητά μας, αφορά την σωστή συντήρηση που πρέπει να γίνεται σε εστίες καύσης, δηλαδή καυστήρες λέβητες, τζάκια, σόμπες, αλλά και σε καπνοδόχους, καπναγωγούς κλπ. Αυτό είναι κάτι, δηλαδή η σωστή συντήρηση αποτρέπει τη δημιουργία διοξιδίου του άνθρακα και επομένως αποτρέπει τον κίνδυνο. Ο δεύτερος άξονας, ο οποίος εφαρμόζεται σε μεγάλα κτίρια ή σε χώρους ειδικών προδιαγραφών, αφορά την εγκατάσταση αισθητήρων, οι οποίοι παρακολουθούν και καταγράφουν τη συγκέντρωση του μονοξιδίου, και όταν υπερβεί το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο, είτε σημαίνουν συναγερμό. Θα έχουν δει ενδεχομένως αρκετοί από τους ακροατές μας ότι σε υπόγεια πάρκινγκ εμπορικών καταστημάτων έχει κάτι φωτεινές πινακίδες που όταν ανεβεί η συγκέντρωση του μονοξιδίου του άνθρακα ανάβουν και σου λένε σβήσει τον κινητήρα του αυτοκινήτου. Αλλά αυτό ισχύει και για λεβιτοστάσια και για χώρους όπου έχουμε εστίες καύσης ανοιχτές. Και μάλιστα στα λεβιτοστάσια υπάρχουν και αισθητήρες που συνδέονται με τους λέβητες και διακόπτουν τη λειτουργία τους αν υπάρξει διαρροή. Αυτοί είναι οι δύο δρόμοι πρόληψης και όταν εφαρμόζονται σωστά και με συνέπεια μηδενίζεται πρακτικά και ο κίνδυνος.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, από εκεί που ξεκινήσαμε, από την ΕΙΑΘ, είμαστε στις μέρες του κορονοϊού. Μας είπατε ότι σε σχέση με τη λειτουργία της εταιρείας οι συνέπειες είναι ελάχιστες, έχετε προσπαθήσει να μην επηρεάσει ούτε τα έργα ούτε την εξυπηρέτηση του κόσμου. Με την κατανάλωση τι γίνεται, η εστίαση κλειστή, τα ξενοδοχεία κλειστά, να υποθέσω ότι κάνουμε τουλάχιστον κάποια οικονομία στο νερό, ως Θεσσαλονίκη μιλάω.
Κοιτάξτε, τα δεδομένα μας λένε ότι αφενός μεν πράγματι έχει μειωθεί η κατανάλωση, γιατί είναι κλειστά τα εστιατόρια, η εστίαση δηλαδή και τα ξενοδοχεία, σε αυτούς τους τομείς. Απ' την άλλη υπήρξε μια σχετική αύξηση της κατανάλωσης, επειδή είμαστε περισσότερες ώρες στα σπίτια, εφαρμόζουμε σχολαστικά, ελπίζω, κανόνες υγιεινής. Είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα με μια διαφοροποίηση ως προς τις αιτίες κατανάλωσης.
Μάλιστα. Και η Θεσσαλονίκη ξέρουμε ότι μετά το δηληστήριο και το μεγάλο το έργο έχει επάρκεια νερού. Δεν πρέπει επομένως να αγχωνόμαστε ούτε για το καλοκαίρι που μας έρχεται, ούτε για τα επόμενα χρόνια, έτσι.
Όχι, δεν πρέπει να αγχωνόμαστε, αλλά παρόλα αυτά δεν πρέπει να σπαταλάμε το νερό, γιατί είναι ένας εξαιρετικά πολύτιμος φυσικός πόρος και είναι πραγματικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αμαρτία από το Θεό, να χρησιμοποιεί κανείς πόσιμο νερό με σπάδαλο τρόπο εκεί που δεν χρειάζεται.
Σήμερα το πρωί, όπως ερχόμουν από τα ανατολικά προς το κέντρο, περπατώντας από την παραλία, θυμήθηκα μια άλλη συζήτηση που είχαμε κάνει, γιατί ο Δήμος πότιζε εκεί πέρα τα παρτέρια. Αυτό είναι πόσιμο νεράκι, έτσι.
Σωστά. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτό που υπάρχει σε άλλες χώρες, το να έχουμε δύο δίκτυα ίδρυυσης, ας το πω έτσι. Δηλαδή, αν δείτε στη Βρετανία, για παράδειγμα, υπάρχουν λιγότερο καλής ποιότητας νερό, το οποίο δίκτυα με λιγότερο καλής ποιότητας νερό, για να ποτίζουν τα υπέροχα πάρκα που έχουν. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Και επομένως χρησιμοποιούμε πόσιμο νερό για να ποτίζουμε κήπους και πάρκα.
Μπορεί να αλλάξει αυτό, μπορεί να γίνει κάτι σε αυτό το πεδίο.
Αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει, κύριε Μητράκη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί προϋποθέτει τη δημιουργία ενός δεύτερου δικτύου. Αλλά αυτό που μπορεί να γίνει είναι, και η αλήθεια είναι ότι αυτό συνεργαζόμαστε και με τους Δήμους, η άρτευση να γίνεται με τον σωστότερο και οικονομικότερο τρόπο. Αυτό είναι προς όφελος και των ιδίων των Δήμων προφανώς, για να μην έχουν αυξημένες καταναλώσεις νερού.
Ναι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι Δήμοι που σας χρωστάνε κάτι εκατομμύρια. Τώρα αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Σας ευχαριστούμε πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Εταιρείας Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Άγης Παπαδόπουλος.